Aprīļa nogalē Salacā notikušas sacensības makšķerēšanā ar spinningu, mušiņu makšķeri, tā tradīcija. Šajā pusē tomēr līdzās sacensību priekam nācies arī gūt apliecinājumu jau pirms tam novērotājiem, ka Salacā ar katru gadu mazumā ejot lašu un taimiņu lomi. Cik būtiskas ir pārmaiņas, vai par to ir jābažījis un vai kaut kas tiek darīts, lai šo zivju resursu pasargātu? Lai skaidrotu situāciju, esam sazvanījuši Regīnu Tamani, laikraksta Auseklis redaktori. Labrīt, Regīna!
Labrīt!
Par novērojumiem par lašu un taimiņu lomu samazināšanos, vai tie varētu būt varbūt atsevišķi subjektīvi vērojumi? Ir kāda sistemātiska uzskaita tam pamatā, kas ļauj secināt to, ko es nepats sacīju?
Jā. Nu, cilpmaņi par to sūrojas, un acīm redzot, viņi uzskaita to, jā. Viņi zina, ko runā. Jo, nu, kad pieminēja aprīļa nogalē notikušās sacensības, jā, acīm redzot, zinot, kādas ir iespējas tikt pie lomas šogad, tajās piedalījās uz pusi mazāk dalībnieki nekā pērn. Tātad šogad piedalījās tikai 37, kad pagājušo gadu. Ārpa 70, un rezultāti bija ļoti pieticīgi. No 37 makšķerniekiem tikai 8 noķērta zivī, un par lašu karalinātās kronēt alūksnieti Andrei Maksīmo vienīgo makšķernieku, kurš vispār noķēra to dienu lasi, un pagājušo gadu lomas bija 19 dalībniekiem. Sarunā ar Vidzemes zvejnieku biedrības pārstāvju Jāni Brantaigu ar Pūsildu un Imants Dambi, es mēģināju noskaidrot, kāpēc lašveidīgo lomu Salacā samazinās. Sarunbiedri atcerējās, ka savulaik brīvā viļņu kuiviša brigāda vien gadā nozvejoja 25-30 tonnas lašveidīgo, bet tagad visā Latvijā Rīgas līča piekrastē un upēs laša nozveja gadā esot tikai 8 tonnas. Sarunbiedri par to gan īpaši nebrīnās. Viens no pamatiemesliem ir tas, ka Salacā aizaug, trūkst lašu bērzes vietas. Lašiem nāstošanai nepieciešams strautecis ar oļājumu upes gultni. Un vīri vēl atceras, kā kādreiz kolhozas zvejas brigāde ir irdinājusi upes gultni. Tiesa zaļi arī ir īstenojuši pāris projektu Salacas tīrīšanā. Pirms pāris gadiem attīrīti 2 hektāru upes teritorijas, un Salacas ravēšana notika vēl arī 2006. Gadā, bet ar atsevišķiem projektiem ir par maz. Tas ir jādara regulāri.
Tad iznāk, pamatā ir tieši nelabvēlīgi apstākļi šim konkrētajām zivīm netik daudz par malu zvejniecību būtu jābažīs vai pastiprināt izķeršanu.
Nē, nu, malu zvejnieki arī savu paņem. Tāpat kā šo zivi lieli ienaidnieki tiek pieminēti arī mazajās upītēs nekontrolojot savairojušies ūdri, kas parojas lašveidīgajiem. Un pēc saruna bieda domām paliek daudz ļauts noķert arī spiningotājiem. Spiningot celots atļauts no gada sākuma līdz 30. aprīlim, tā kā nu pat šis laiks beidzās. Un ja savulaik bija bargākas ziemas un upe neaizsal, tad vismaz tajā laikā zivis nenoķēra, bet pēdējos gados celots neaizsal. Un tātad makšķernieki šķībi skatās uz spiningotājiem, bet arī spiningotājs sūdzas par lomu trūkumu. To zina stāstīgi licenču tirgotājs Salacgrībā Svetlana Kalniņa. Piemēram, 2013. Gadā viņa pārdevus 1009 atļaujas spiningošanai. Pretī saņemta informācija, ka noķerta 102 laši un taimiņi. Bet šogad, piemēram, pārdotas 760 licences un pretī saņemta informācija, ka noķerta 65 lašveidīgie tikai.
Nu, droši vien mums ir arī jārunā par to, vai kaut ko šeit var labot un vai kaut kas jau varbūt tiek darīts vai plānots lietas labā. Es domāju par zivju resursu palielināšanu. Ja jau reiz upe aizaug, tad iespējams par upes tīrīšanu, tad vēl vairāk ir jādomā, kā tas izskatās viss.
Par upes tīrīšanu noteikti ir jādomā, bet nu, tāda konkrēta projekta nav zinām man, ja? Bet pēdējos gados Salacgrīvas puses upēs zivu resursu arī nav papildināts. Tiesa, tā kā Salacā ir lašu dabīgā nāstu upe, ne tajā, ne upes pietekās, mākslīgi zivaldētavās audzētos lasons vispār nedrīkst ielaist. Un taimiņus drīkst ielaist tikai Salacas pietekās. Salacgrīvas novada doma šogad zivju fondā ir iesniegusi projektu par taimiņu ataudzēšanu, un tas ir akceptēts. Un šajā nolūkā tad rudenī paredzēts ķert 25 taimiņu mammas un tikpat papu, lai iegūtu ikars un nākamgad vai arī aiznākamgad ielaista taimiņu mazuļus mazajās upītēs Salacas pietekās.
Paldies par problēmas izgaismošanu, tik tālu Regīna Tamāne, laikraksta Auseklis redaktora, stāstot par to, ka katru gadu Salacā mazinās lašu un taimiņu lomi un ko šajā saistībā varētu darīt, lai situāciju labotu.